Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, Ahozko Kultura, Resurrección Maria Azkue. Xamar, hemen gara elkarrekin, beste egun batez, Euskara jendearen inguruan, ibiltzekotan, Euskaldunen inguruan, Euskaldunon kulturaren inguruan, eta kultura hortan, Ahozko Kulturak garrantzi handia izan du betidanik, baina momentu batean, nolabait gainetik jarri zitzaion beste mundu bat, ez da, industrializazioak ekarritako munduak, ba beste mundu bat ekarri zuen eta Ahozko Kultura baserrian zegona apurtxu bat sokoratuta bezala gelditu zen eta eskerrak ba hor halako aitzindari batzuk ibili zirela tartean Barandiaran, Arantzadi, Eguren
eta gaurkoa
ezta?
Hori da. Eta gaurkoa Xavier, zuk dexente maite duzun herri bateko semea, ez? Resurrección Maria Azkue Lekeitiarra.
Hori da. Beste gizon handi hoietako bat euskal kulturak eman.
Fisikoki ere,
Bai. Morrozko galanta
baitzen. Morrozko galante baitzen.
Bai. Zuzeu baduzu gainera hor pasaizo bat bitxia bereari buruzkoa bai. Parisen gertatu, ezta?
Bai, kontatu ziaten, eta bere inguruan ibilitako jendeak, bera ezagutu zuen jendeak, kontatu zian behin, ez du goipatuko iturria. Parisen zebilela, bera gizon handi bazen, sotanaz beti, apezabaitzen ere, Barandiaran bezala. Eta Parisen, talako batean gizon bat hurbildu zitzaiola trufa egin nahian, ez? Esan zion, monsieur le curé, kra, hola, pixkat, belearena egin ez? Trufa egiteko. Azkuek buelta eman zuen eta eman zion elizan banatzen duten horietariko bat eta paristarur hankasgora lurrean zen gelditu omen zen.
bueno, anedota bat baino gehiago bai. Badu zerak Azkuek, baina danak ez ditu goren hasieran kontatuko, amaierarako ere baten bat utziko dugu, ezta? Bueno, bere lana benetan ikaragarria
gaitza,
ezta? Denetarik bildu zuen, bai. Justu hainbat tokitan Ahozko Kultura hori galtzear bai. Zegoelarik bera garaiz iritsi eta batu egin zuen. Eta gainera oso modu bitxian batu zuen, ezta? Ze Euskal Herriaren jakintza liburuan hor argazkiek salatu egiten dute bai. Nola bildu zuen.
Bai, ni harrituta gelditu nintzen, hasi nintzenean gazte nintzelaik ikusten ez ezagutu nahian kultur hori. Eta Euskal Herrian jakintza bere lanik importantenetariko badan, nire ustez, lau liburukietan bilduta denetarik.
Esan genezake Euskal Herriaren jakintza dela, Ahozko Kulturaren gure enziklopedia bat, ezta?
Bai, oinarri bat izugarri, denetarik bildu baitzituen bertan, ipuinak, historioak, esanaiak, ritoak, oiturak, denetarik oso ongi banatuta dena. Eta hori adiozun bezala, Xavier, baditu liburuek badituzte irudi batzuk dire ipuinak argitzeko edo ilustratzeko, baina harrituta gelitu nintzen ikusten zirenean Donostiako Casa de Misericordia edo Bilboko Hermanitas de los Pobres edo alegia zahar etxeak ilustrazio moduan. Eta gero hartu nintzen, biztana, Azkue ibili da, garaiko zahar etxe guzietan, eta han bildurik zituen, nagusia mende, joa, 19. mende bukaeran, 20. mendean hasieran, nagusia zen jendea, eta haiek ziren bere lehen gaia lan egiteko, ez?
Claro, azken urteetan, bizitzaren azken urteetan zeuden,
hori da.
Aguriak eta Andre Zaharrak ziren, bai. Beren baitan sekulako jakituria biltzen zutenak eta txikitako kantuak, pasaizuak, errezetak.
Denetarik. Eta baserri ibilia bazen ere, asko zerrezago zuen alako zaharretxe batean sartu eta sala handi batean izatea, ba, 30 pertsona nagusi justo zirenak altxor hori buruan oraindik zituztena, ez?
Naiz eta bazterreko jendetza hartu.
Bai, hori da.
Zenbait
bai,
kasutan. Bai, bueno, Euskal Herriaren jakintza aipatu dugu, gure nolabait Eusko Kultura horren benetako enziklopedia, baina etzen izan hau bere lan bakarra.
Ez.
Honekin batera beste lan mardul erraldoi bat ere burutu baitzuen berak 7 Euskal Herrietan barna, ezta?
Bai.
Hiztegia. Hiru eleduna.
Bai, nik hor banatzen da pixka bat berak egindako lanen artean, zen gainera badu sormen alor bat ere, idatzi zuen opera bat, uste dut, euskaraz.
Bai. Nobelatxo bat.
Nobelatxo bat, eta olako. Baina, Ahozko Kulturakin segituz, Kancionero Basko, aipatu behar da, gaitza delakos, bai, izurra importantea. Eta gero, hizkuntzaren alorretik diozuna, ez? Bere diccionario basko-espanol-frantzes izugarri importantea izan zen, ze hori gainera, 20. mendean hasieran prest zuen, Euskal Herri osoan ibilita eta laguntzailek bildutako lanekin ere osatu zuen, ez? Izugarri importantea. Bazuen kezka bat baita ere xuxenki hizkuntzaren aferetan. Hain zuzen, ez da, kasualitatez, 1918 Euskaltzaindia sortu zutenean hegoaldeko 4 diputazioek, ba, lehenengo lehendakari asko aukeratzea.
Bai, bera izan zen lehenbiziko Euskaltzain burua, eta gogora ezagun hori baino lehenago, Bizkaiko Foru Aldundiak Euskararen katedra martxan jarri zuen Bilboko institutuan, hain zuzen ere, berak eskuratu zuela Unamuno eta Sabino Arana lehiakide izanik. Bueno, ez egoen konparaziorik hizkuntzari dagozkiola, ez da?
Badira esaten dutenak Unamunok oposizio hura galduta desente gaizki hartu zuela, eta ozpindu egin zen ederki, gero bera izan zen esaten zuena euskara getzuela balio mundu modernorako. Eta probabiliki arrazoia zuen alor batean. Unamunoren euskarak etzuen balio bizi modernorako. Azkorenak bai.
Azkorenak bai, ze Aranarenak ez bezala, berak herriaren aldeko apustua egin baitzuen.
Bai.
Eta iztegi horretan hitz zahar asko bildu zuen, eta esan genezake, berari esker gorde direla, ez da neurri handi bat.
Bai. Oraindik referente bada, Azkoren iztegia oraindik referente bada.
Bai, euskal iztegi gintzan geroztik egin diren lan guztiak, Mitxelenarenak, Solarenak, Landerenak, beti hori hartu dute oinarri.
Bai.
Eta bueno, gero, kantutegi hortan ere, zenbat fol taldeek, zenbat euskal kantarik erabili dituzten bertan bildutakoak, ez da?
Izugarrizko lana, eta gainera oroitu behar dugu, garaian ez zituela berak tresna grabatzeko, eta orduan, kanta bat entzuten zuenean, egiten zituen bi gauza, bat letra idatzi, eta bi pentagrama idatzi ere. Osea, egoten zen entzuten eta egoten zen pentagraman notak hartzen, ba gero jakiteko nola kantatu zioten kanta hori, ez? Izugarrizko lan bat, claro, bera gaitasuna bazuen. Zeki pasotez zen ere organista edo organo zerbait bazekila jotzen. Baina bazuen gaitasun musikal bat oso importantea. Ezpait zuen grabatzerik. Hori oroitu behar dugu, ez da tonteria bat, biltzaile baten dago. Etorri ziren gero beste biltzaile famatuak, Ameriketako Lomax, Euskal Herrian ere ibili zena.
Baina aparatuak zituzten hortarako.
Baina aparatuak bat zituzten, ez?
Bai, hala da. Eta kontua da, berak sekulako lana egin zuela, eta erabili zuen ikuspegia izan zela Euskal Herri osoarena.
Bai,
eta
bai.
Hori ere estimatzeko da.
Bai.
Hau da, zan edute beti ere Zuberoatik hasi eta Arabaraino Euskal Herri osoa hartu zuen.
Erronkarin barnan.
Eta dena egin zuen ondo, baina bada esaten duenik, pixka bat egia, bueno, hori frogatua dago,
gainera. Bera kontatzen du, bai, Azkuek
egia
berak.
Egia eskutatu egiten zuela, egia gustokoa bai. Ez duenean moldatu egiten zuela bai. Bere erara, bere aldera, ezta? Bai. Adibidez, ba, erlijioaren kontrako aipuak ikusten bai. Bazituen kanturen batean, ipuinen batean, zerbaitetan aldarazi egiten zuen hori momentuan eta
bereziki kantuetan baziren kantu pues herri kulturakoak eta herri kulturan eta gizuden bazuden batzuk elegante bezala edo dotoreak izan zitezkenak baina beste batzuk bereziki apez batenako ba itxusiak izan zitekeena, ez? Eta hala bertatu zen adibidez aipatu du Erronkari, ez? Ba bildu zuen kanta bat gero talde batek, Hortzadar, Iruñeko Hortzadar taldea grabatu zuena, Margulili artean.
Margulili artean, bai. Margulili da lore mota bat.
Lore mota bat, Margulili artean erleak naro ibiltan dra.
Ugari ibiltzen
bai,
dira.
Hori da. Eta letra izugarri poetikoa da, oso txukuna eta oso, eta entzun nuenean, ze letra poeta, no? Posible, ez? Baina gero, Azkoren kantutegia ikusterakoan, ikusunen hori etzela berak bildu zuen letra. Musika bai, ze musika izugarri poeta zen, eta hori ongi bildu zuen. Baina letra aldatu zion. Aldatu zion eta beharrik aitortzen duela. Ez da, orduan, Margulili artean erleak naro ibiltrandra, Azkoek bertako euskara erabiliz asmatutako kanta bada. Hala ere, entzun dezakegun bezala, ederra.
Hain zuzen ere, berbetan ari zinela, lankide dugun Josu Zabala ari zen ja ikertzen hortata data, ze kantuz ari zinen, topatu egin du, eta ondo baderitzazu, arekin emango diogu amaiera, tarte honi gogoratuz, ba, Resurrección Maria Azkue, egiak, egia, gezurrak, gezur, ba, alako ikertzaile handi bat izan genuela.
Asko zor diogu.
Oile eta tundun koidu